Μας երրորդ. Դերատի լեդի, ասաց միստր Բրաունլոն, դառնալով դեպի Ռոզը. Տուր ինձ քո ձեռքը, մի սարսռա. Դու պետք է քաջությամբ լսես մնացյալ մի քանի բառերը. Եթե դրանք ունեն, չգիտեմ ինչպես կարող եմ ունենալ, եթե դրանք ունեն որևէ առնչություն իմ անձի հետ, խնդրում եմ թույլ տվեք, որ մի ուրիշ անգամ լսեմ. Այժմ տոկալու ոչ ուժ ունեմ, ոչ էլ կարողություն։ Ոչ, վրա բերեց ծերունի ջենտլմենը, աղջկան թևանցուկ անելով։ Վստահ եմ, որ դու բավականին ոգու արիություն ունես։ Ճանաչում ես այս երիտասարդ լեդիին, սր։ Այո, պատասխանեց մոնքսը։
Ես ձեզ առաջին անգամն եմ տեսնում,
ասաց Ռոզը նվախկոտ ձայնով։ Իսկ ես քեզ հաճախ եմ տեսել, վրա բերեց մոնքսը։ Դժբախտ Ագնեսի հայրը երկու աղջիկ ուներ, ասաց միստր Բրաունլոն։ Ինչ եղավ մյուս երեխայի ճակատագիրը։ Այդ երեխային, պատասխանեց մոնքսը, երբ նրա հայրը մահացավ օտարության մեջ, օտարանունով, չթողնելով որևէ նամակ, գիրք կամ գրություն, որոնց միջոցով հնարավոր լիներ նրա բարեկամների ու ազգականների հետ կգտնել, այդ երեխային վերցրին ինչ-որ աղքատ գյուղացիներ և պահեցին որպես հարազատի։
Շարունակիր,
ասաց միստր Բրաունլոն, միսիս Մելիի նշանացի հասկացնելով մոտենալ իրենց։
Շարունակիր,
դուք չկարողացաք գտնել այն վայրը, ուր այդ մարդիկ ապրում էին, ասաց մոնքսը, բայց այնտեղ, ուր բարեկամությունը ձախողում է, ատելությունը հաճախ հաղթանակում է։ Իմ մայրը մի տարվա ճարտար որոնումներից հետո գտավ այն, այո, և գտավ նաև երեխային։ Քո մայրը վերցրեց նրան, այդպես չէ։ Ոչ, այդ մարդիկ աղքատ էին և սկսել էին ձանձրանալ, գոնե ամուսինը, իրենց հրաշալի մարդասիրությունից։ Հետևաբար իմ մայրը աղջկան թողեց նրանց մոտ, նրանց տալով մի փոքրիկ գումար, որը շուտով կսպառվեր, խոստանալով հետո ավելին ուղարկել մի բան, որ նա երբեք մտադիր չէր անելու։ Այնուամենայնիվ նա մտածեց, որ նրանց դժգոհությունն ու աղքատությունը բավականաչափ չէին կարող դժբախտացնել երեխային։ Ուստի նա այդ մարդկանց արեց քրոջ ամոթալի պատմությունը բազմաթիվ խեղաթյուրումներով, որ ինքը հարմար համարեց, և խնդրեց լավ ուշադրություն դարձնել, քանի որ լինելով վատ ընտանիքից սերված և ապորինի ծնված երեխա, վաղ թե ուշ նա անպայման կսայթակեր կյանքում։ Հանգամանքների բերումով մարդիկ հավատացին այս բոլորին, և այդտեղ աղջիկը մի այնպիսի ողորմելի ու դժբախտ գոյություն քարշտվեց, որ նույնիսկ մենք բավարարված էինք, մինչև մի այրի լեդի, որ այդ ժամանակ ապրում էր Չեսթերում, աղջկան պատահաբար տեսավ, խղճաց նրան և տարավ իր տունը։ Երևի ինչ-որ անիցյալ կախարդանք կար մեր դեմ, քանի որ հակառակ մեր բոլոր ջանքերին նա մնաց այդ լեդիի մոտ և երջանիկ էր։ Երկու-երեք տարի առաջ ես նրա հետքը կորցրի և այլևս չտեսա նրան մինչև սրանից մի քանի ամիս առաջ։ Այժմ տեսնում ես նրան։ Այո, նա հենված է ձեր թևին։ Բայց նա առաջվա պես իմ զարմուհին է, բացականչեց միսիս Մելին, իր բազուկների մեջ առնելով ուշաթափվող աղջկան։ Նա առաջվա պես իմ թանկագին երեխան է, ամբողջ աշխարի գանձերի հետ չեմ փոխի ես նրան, սա իմ հարազատ, իմ սիրասուն աղջիկն է։
միակ բարեկամը, որ ունեցել եմ կյանքում,
ասաց Ռոզը փարվելով նրան։
Բարեկամներից ամենաբարին ու լավագույնը, հիմա սիրտս կպայթի, ես անկարող եմ տոկալ այս ամենին։
Դու տոկացել ես շատ ավելի մեծ փորձությունների և ամենուրեք եղել ես երկրային բոլոր էակների ընտրելագույն ու քնքշությունը, երջանկություն սփռելով քո շրջապատի բոլոր մարդկանց վրա,
ասաց Միսիս Մելին, խանդաղատանքով գրկելով նրան։
Դե, բավական է, հոգիակս, հիշիր, թե ով է սպասում քեզ իր գրկի մեջ առնելու։ Խեղճ երեխա, հապա նայիր այնտեղ, նայիր իմ անգինս։
Դու իմ մուրաքույրը չես,
արտասվեց Օլիվերը, փաթաթվելով նրա պարանոցին։
Դու իմ քույրն ես, իմ սիրելի հարազատ քույրը, որին հենց սկզբից մի բան թելադրեց ամբողջ հոգով սիրել։ Ռոզ, սիրելի թանկագին Ռոզ,
թող այդ երկու որբերի թափած արտասուքը և նրանց գիրկընդխառնումի մեջ արտասանված կծկտուր բառերը մնան նվիրական, և հայր, և քույր, և մայր գտնվեցին ու կորան այդ միակնթարթի մեջ։ Վիշտն ու խնդությունը միախառնվել էին միայն բաժակում, բայց դրանք դառն արցունքներ չբերեցին, որովհետև ինքը վիշտը ներկայանում էր մեղմացած և պարուրված այնպիսի քաղցր ու քնքուշ հիշատակումներով, որ այդ դարձավ հանդիսավոր ուրախություն, կորցնելով վշտագին ցավի բոլոր հետքերը։ Նրանք երկար-երկար ժամանակ առանձին մնացին։ Վերջապես ինչ-որ մեկը դուռը թեթև թակեց, Օլիվերը բացեց այն և կամաց դուրս սահեց սենյակից, տեղը զիջելով Հարի Մելիին։
«Ես ամեն ինչ գիտեմ»,
ասաց նա նստելով գեղեցիկ աղջկա մոտ։
«Սիրելի Ռոզ, ես ամեն ինչ գիտեմ. Ես այստեղ եմ գտնվում ոչ դիպվածով»,
ավելացրեց նա երկար լռությունից հետո։
«Ոչ էլ այդ ամենը այս գիշեր լսեցի. Ես այդ իմացա երեկ. Այո, երեկ.
Աշուշտ կռահում ես, որ եկել եմ քեզ հիշեցնելու ինչ-որ խոստման մասին»։
«Սպասիր»,
ասաց Ռոզը։
«Դու ամեն ինչ գիտես»։
«Ամեն ինչ»։
«Դու ինձ թույլ տվեցիր
մի տարվա ընթացքում որևէ ժամանակ նորոգել մեր վերջին խոսակցության նյութը»։
«Այդպես է»։
«Ես ճնշում չէի գործադրելու քեզ վրա, որ փոխես քո որոշումը»,
շարունակեց երիտասարդը։
«Այլ միայն լսելու էի քո որոշման կրկնությունը, եթե այդպես է իր կամենում. ես քո ոտքերի տակ դնելու էի այն հասարակական դիրքն ու հարստությունը, որ ձեռք էի բերել, և եթե պնդեիր քո նախքին տեսակետը, ես համաձայն իմ խոստման որևէ ճիկ չէի գործադրելու, որ փոխես այն, լինես դա խոսքով կամ գործով»։
«Այն միևնույն պատճառները, որ ներգործում էին ինձ վրա այն ժամանակ, ներգործում են նաև այժմ»,
ասաց Ռոզը հաստատակամությամբ։
«Եթե երբևիցե որևէ սրբազան պարտք ունեցել եմ նրա հանդեպ, որի բարեսրտությունը փրկել է ինձ թշվառությունից ու տառապանքից, միթե սա լավագույն առիթը չէ կատարելու այդ պարտքը ամենայն պատվախնդրությամբ. Այո, դա ինձ համար դժվարին պարտք է»,
ասաց Ռոզը։
«Բայց ես այն հպարտությամբ կտանեմ. դա իմ հոգու համար տվայտանք է, բայց համբերությամբ կտոկամ»։
«Այս գիշերվա հայտնությունը», սկսեց Հարին։
այս գիշերվա հայտնությունը,
մեղմորեն պատասխանեց Ռոզը,
այն չափով, որ քեզ է վերաբերում, բոլորովին չի կարող փոխել իմ դրությունը։
Դու քո սրտի դռները փակում ես իմ առաջ, թախանձագին խոսեց սիրատոչոր երիտասարդը։
Հարի, հարի,
ասաց դեռատի լեդին փղծկալով։
Երանի թե կարողանայի այդպես անել, և ինձ ազատեի այս տառապանքից։
Իսկ դու ինչու ես քեզ ենթարկում այդ տառապանքին, ասաց Հարին, վերցնելով նրա ձեռքը։
Մտածիր,
մտածիր, սիրելի Ռոզ, այս գիշերվա լսածներիդ մասին մտածիր։
Իսկ ինչեր եմ լսել, ինչեր եմ լսել,
բացականչեց Ռոզը։
Նրա գործած անպատվությունը այնպես ազդեց իմ հարազատ հոր վրա, որ նա խույս տվեց բոլորից։
Դե, բավական է, ինչքան խոսեցինք այս մասին։
Բավական է, Հարի։
Ոչ, բավական չէ, դեռ չենք վերջացրել, ասաց երիտասարդը, պահելով նրան, երբ նա վերկենալով պատրաստվեց դուրս գալ սենյակից։ Իմ հույսերը, ցանկությունները, հեռանկարները, զգացմունքը, վերջապես ամենայն մտածմունք կյանքում, բացառությամբ քո հանդեպ ունեցած իմ սիրուց, ենթարկվել են փոփոխության։ Այժմ ես քեզ չեմ խոստանում մեծ դիրք քաոսային մի շրջապատում կամ հարաբերություններ ու կապեր նենգ ու չարամիտ աշխարհի հետ, որտեղ ազնիվ մարդուն ստիպում են կարմրել ամենևին ոչ իրական անպատվության ու ամոթանքի համար, այլ մի ընտանեկան բույն, մի սիրտ և մի ընտանեկան բույն, այո, իմ սիրելի Ռոզ, ահա այդ երկուսը, միայն այդ երկուսը ես կարող եմ մատուցել քեզ, ուրիշ ոչինչ։
Ինչ ես ուզում ասել,
հարցրեց աղջիկը դողդոջուն ձայնով։ Ուզում եմ ասել, որ երբ վերջին անգամ բաժանվեցի քեզնից, ես իմ մեջ անխախտ որոշում կայացրի, ամեն գնով տապալել քո և իմ միջև եղած բոլոր երևակայական պատվարները և քո շրջապատը դարձնել իմը, եթե իմը չէր կարող դառնալ քոնը, որպեսզի իրենց ծագումով հպարտացող մարդիկ արհամարական հայացքներով երբեք չվիրավորեին քեզ, ես վճռեցի ինքս հրաժարվել դրանից, ահա այդ բոլորը ես արել եմ։ Նրանք, ովքեր խորշել են ինձնից այս պատճառով, խորշել են քեզնից, և այդ առումով հաստատել են քո ենթադրությունները, հայտնի մարդիկ և ազդեցիկ ու բարձրաստիճան ազգականներ, որոնք այդ ժամանակ բարեհաճորեն ժպտում էին ինձ, այժմ սառնությամբ են վերաբերվում։ Բայց Անգլիայի բարգավաճ մի շրջանում կան ծովածավալ ժպտուն արտեր ու դալարագեղ ծփուն անտառներ, իսկ մի գյուղական եկեղեցու մոտ, իմ եկեղեցու մոտ, Ռոզ, կա մի համեստ տնակ, որով ես ինձ ավելի հպարտ կզգամ, երբ քեզ ունենամ իմ կողքին, քան եթե հազարապատիկ իրականացած լինեին այն բոլոր հույսերը, որոնցից ես կամովին հրաժարվել եմ։ Ահա այս է իմ դիրքն ու աստիճանը այժմ, և ես այդ ամբողջապես դնում եմ ոտքերի տառաջ։
Որքան դժվար բան է սպասել, որ սիրահար զույգերը ընթրիքի գան,
ասաց միստր Գրինվիգը զարթնելով և գլխի վրայից իր թաշկինակը քաշելով։ Ճշմարիտն ասած, ընթրիքի ժամը շատ վաղուց անցել էր, բայց ոչ Միսիս Մելին, ոչ Հարին, ոչ Ռոզը, որոնք բոլորը միասին եկան, իրենց արդարացնելու համար ոչ մի բան չկարողացան ասել։
Ես այս գիշեր լրջորեն մտադրվել էի իմ գլուխը ուտել,
ասաց միստր Գրինվիգը։
«Քանի որ սկսել էի մտածել, թե ուրիշ ոչ մի բան չպիտի կարողանայի ճարել, եթե ինձ թույլ կտաք, ես կհամփուրեմ հարցնացուին»։
Միստր Գրինվիգը առանց ժամանակ կորցնելու իրագործեց իր մտադրությունը, անմիջապես համբուրելով ամոթխածությունից շիկնած աղջկան։ Բժիշկն ու միստր Բրաունլոն, նրա օրինակին հետևելով, նմանապես համբուրեցին նրան։ Որոշ մարդիկ պնդում են, թե հարևան մութ սենյակում ինքը, Հարի Մելին, առաջինն է համբուրել Ռոզին, բայց ըստ ավելի հեղինակավոր մարդկանց կարծիքի, այդ բացարձակ զրպարտություն է, քանի որ նա երիտասարդ է և բացի այդ կղերական։
«Օլիվեր, մանչուկս», ասաց Միսիս Մելին, «այդ ուր էիր գնացել, և ինչու ես այդքան տխուր, դու արտասվում ես, ինչ է պատահել»։
«Այս աշխարը հուսախապությունների աշխար է, հաճախ մեզ ամենից շատ փայփայած հույսերը ավաղ մոխրանում են, և այնպիսի հույսեր, որ ամենից շատ են պատիվ բերում մեր անձին»։ Խեղճ Դիկը մեռած էր։